să revenim la întâlnirea care s-a numit Științele Exacte, Direcții Strategice, Bune Practici și Soluții pentru o Economie Competitivă. Ce v-ați propus cu această întâlnire?
A fost o întâlnire în care am tras linia și ce s-a mai întâmplat în răstimpul acesta, deci de la ultima întâlnire.
A avut loc
în 2015. A fost și o ocazie de învățare pentru profesorii noștri. Au fost selectați profesori care își fac treaba foarte bine la clasă, au fost selectați formatori, oameni care au contribuit la scrierea de recomandări metodice, fișe de lucru, făcut experimente, au contribuit la programe, deci au venit vreo 50-60 de profesori dintre cei mai buni oameni care de fapt fac posibilă toată această schimbare pe fizică și pe chimie.
Profesori din toată țara care au trecut prin formarea
Da, au experiență în aplicarea la clasă, experiență de ani buni, de zile. Și au văzut ce schimbări se întâmplă după un an, după doi, după patru, cu niște elevi. Au mai fost și experți, au fost niște stakeholder instituționali, fost oameni din minister, din Centrul Național de Evaluare și Examinare, cei care coordonează evaluările de nivel național. A fost oameni de la Institutul Științele Educației, chiar am avut un parteneriat. Evenimentul a fost sub egida proiectului România Educată al președinției.
La sfârșitul lunii noiembrie 2017 a avut loc conferința Științele Exacte, Direcții Strategice, Bune Practici și Soluții pentru o Economie Competitivă, organizată de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale. Urmăriți astăzi ultima parte a interviului înregistrat cu acest prilej. Schimbarea programei școlare, schimbarea modului de predare și o evaluare obiectivă este substanța schimbării în educație, afirmă Cristian Hatu, președintele și membru fondator al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale.
Am invitat actori care au un cuvânt de spus, unul la mână, și care au o deschidere spre a face pași pentru îmbunătățirea stării de lucru în sistemul educației. Adică v-am văzut destul de mulți actori care s-au zis, da, haideți să strângem rândurile, să ne unim forțele, să împingem lucrurile înainte. A fost directoarea Departamentului de Educație de la UNICEF, a fost directoarea de la programul ROUS al Băncii Mondiale, au fost dintre vorbitori. Au fost oameni, fost inspector de specialitate din minister, a fost inspectorul general de matematică. Deci au fost oameni care aveau expertiză și aveam un cuvânt de spus pe ce înseamnă politici publice în educație. Pentru că asta contează, e o zonă unde acum trebuie să se schimbe lucrurile, să crească nivelul la care se fac lucrurile, să fie alte referențiale de acum încolo. Cred că e un moment important acum. S-a strâns suficientă expertiză la noi, că e din zona non-guvernamentală, că este, să zicem, venită pe filiera, nu știu, UNICEF de la OECD. Se știe ce e de făcut în sistemul de educație, ca să simplificăm lucrurile. Dacă lucrurile se schimbă sau nu în ritmul care trebuie, de acum încolo, depinde de conducerea Ministerului Educației. Deci nu mai e problema că nu se știe ce e de făcut. Asta am realizat și noi, discutând cu diferiți actori în ultimele luni, văzând ce s-a făcut, asistând la diferite întâlniri, există know-how suficient. Doi la mână, numai noi avem colaborări cu experți din străinătate care și-au arătat disponibilitatea de a ne ajuta acolo unde nu avem know-how. Deci nu mai avem nicio scuză de acum încolo ca lucrurile să nu se schimbe semnificativ.
Ați început în 2012.
Da, cu motoarele așa turate. Da.
Au trecut 5 ani. Ce s-a întâmplat în aceștia 5 ani? Ce schimbare ați remarcat? Ați instruit vreo
1700-1800 de profesori. Peste o treime din numărul total de profesori. Numai anul acesta am instruit undeva la 450-500 de profesori din fonduri private. Acum este un proiect pe care l-a lansat Ministerul Educației din fonduri structurale pentru formarea profesorilor, astfel încât să predea în conformitate cu noile programe. Cea mai semnificativă schimbare pe partea de programe era programa de fizică. Noi n-am putut să fim parteneri în proiectul acesta. Partenerii Ministerului au fost 8 CCD-uri, CCD înseamnă Casa Corpului Didactic, și câteva inspectorate în școală, și Institutul de Știință Educației, care na, e în responsabilitatea lui partea cu ce se întâmplă în aval după ce s-au schimbat programele. Asta spune ceva. Și noi am întrebat la un moment dat pe oamenii de zona de decizie, ok, dar ne puteți da și nouă niște exemple de schimbări semnificative pe care le-au făcut cele 8 CCD-uri în sistemul de educație? Cum i-ați selectat? Cum a selectat inspectoratele? Nu ni s-a răspuns. Nu i s-au dat răspunsuri relevante.
Dar acum, haideți să facem acest inventar. Ce s-a întâmplat în activitatea dumneavoastră în cei 5 ani și mai cu seamă să evaluăm rezultatele pe care le aveți.
Dincolo de formarea celor, să zicem, 1700-1800 de profesori, am văzut efectele la firul ierbii. Cât de mare e entuziasmul acum la elevi. Dacă înainte pentru mulți era o materie pe care nu mai înțelegeau deja din clasa 7-a, mulți nu mai înțelegeau, era ca o limbă străină, acum a ajuns să fie materia preferată. După ce am început pe chimie, s-a întâmplat același lucru. Chimie a ajuns să fie materia preferată. Curiozitatea copiilor a reapărut. Ea se stinsese prin școala primară, a reapărut. Avem situații în care o profesoară, de exemplu, ne-a spus: păi, eu sunt diriginte la o anumită clasă unde am început să predau și m-a trezit copiii că mi-au zis: dar de ce nu facem fizică și la dirigenție? M-am trezit cu altă profesoară, zicea, m-am trezit cu elevi de la alte clase că au venit la orele de fizică pe care le țineam la clasa 6-a, pentru că nu puteam să țin și la ei până mă obișnuiesc așa, și tema pe care o discutau copiii în pauză era ce întrebări s-au mai pus la ora de fizică, ce experimente s-au mai făcut, ce lucruri interesante s-au mai petrecut în pauzele dintr-o școală de nivel mediu.
Aduceți ca argument, ca rezultat al muncii dumneavoastră, o chestie care, de fapt, nu știu dacă poate fi evaluată și măsurată, și anume entuziasmul copiilor, care este foarte important, de fapt.
Da, am măsurat și care e impactul asupra elevilor. Deci asta a făcut-o în prima parte a proiectului și se producea un salt de 14% în valoare absolută. Folosim niște instrumente destul de riguroase, am lucrat cu un expert OECD din Belgia pe acest proces de evaluare a impactului. De atunci lucrurile s-au îmbunătățit și pe ce înseamnă recomandările metodologice și din punct de vedere al, să zicem, calității cursului de formare, s-au construit fișe de lucru, multe elemente care nu erau atunci la început când s-a produs salt de 14%. Dar revenind, ce s-a mai petrecut? S-a putut schimba programa școlară. Deci programa școlară acum s-a schimbat oarecum ținându-se cont de experiența acestui proiect. Și oameni din acest proiect au putut să schimbe starea de lucruri și în zona aceasta de cum sunt formulate competențele. Și ăsta poate fi un exemplu de bune practici și pentru alte discipline. Chiar am oameni din zona de decizie, au zis, uite, vrem și la alte discipline care țin de științele exacte. Au discutat între inspectori de specialitate. Inspectorul general a zis, ce interesant. Sunt niște pași făcuți și pe partea de evaluare. Ce am făcut și noi pe evaluare, am înțeles și noi avantajele evaluării obiective, instrumentelor care sunt foarte riguroase, utilizate de alte țări, utilizate de OECD, testele PISA. Și dacă ai schimbat pe partea de programe școlare, ai găsit metode de predare, învățare și ai schimbat evaluarea, asta este foarte pe scurt schimbarea sistemului de educație. Restul, cum faci? Ai sistemul descentralizat sau mai descentralizat sau nu? Cum numești directorii? Asta vine în aval. Dacă nu ai elementele astea trei, orice ai face cu descentralizarea, poți să numești ce mai grozav directori, poți să schimbi, sistemul de finanțare, n-ai făcut mare lucru. Asta este substanța schimbării în educație. Asta se întâmplă în celelalte țări, date ca exemple. Germania, Portugalia, Polonia. Dar lucrurile astea s-au întâmplat acum 10-15 ani la ei. Toate aceste țări au preluat framework-ul ECD PISA. Acolo se spune, ok, pe științe exacte obiectivul este alfabetizarea științifică, pe matematică alfabetizarea matematică, pe partea de literatură nu știu, limbi străine, să ai abilitatea asta de a putea înțelege un text, de a vedea ideile principale. E cea de-a treia componentă a alfabetizării funcționale, reading și comprehension. Ceva de genul ăsta, nu știu, în română, care e termenul cetățenit.
Cu alte cuvinte, se poate spune că suntem cu 10-15 ani în urmă față de aceste țări, dat exemplu?
Păi suntem cu mai mult în urmă, pentru că acum 10-15 ani aceste țări erau undeva pe la nivelul mediu între țările europene. Și atunci au făcut reformele și au avut salturi semnificative. Noi eram ultimii sau penultimii și atunci și evident că lucrurile n-aveau cum se schimbe.
Deci, ceea ce vă propuneți voi în cadrul acestui centru este o reformă sistemică din interior, adică elementele, actorii principali care fac educația, profesorii, adică se schimbe maniera de abordare a disciplinelor.
Da, la clasă. Da.
Astfel încât copiii să capete competențele de care au nevoie angajatorii la final.
Exact, exact. Sunt cercetători în zona de macroeconomie care spun că principalul factor care asigură o dezvoltare economică sustenabilă este calitatea forței de muncă. Deci e un factor mai important decât regimul de taxe și impozite și atunci, cum să spun, actorii mari la nivel internațional acum se uită cu alți ochi ce rol are școala în a crea premisele pentru ca economiile să fie dinamice, să aibă creștere sustenabilă pe termen mediu și lung și așa mai departe. Deci noi am pornit cu partea de formare a competențelor care sunt relevante. Ne-am uitat la ce se întâmplă în alte țări, am văzut nu doar ce metode folosește profesorul la clasă, dar am văzut și care sunt competențele alea relevante pentru piața muncii. Ceea ce în termen general se numesc competențe, să zicem, deci gândire critică, problem solving, nu știu, creativitate, într-o programă școlară au niște denumiri foarte clare, tehnice. Am început să ne batem capul puțin care sunt framework-urile conceptuale în care alte țări lucrează. Și am văzut că țările care, date ca exemplu de bune practici, au preluat framework-ul OECD PISA. Acolo e multă bătaie de cap să înțelegi ce cu povestea asta.
Lucrurile astea când se întâmplau? Începuturile când s-au întâmplat?
Partea cu formarea competențelor, cu găsirea unor metode de predare adecvate, s-a întâmplat acum vreo 6 ani, să zicem. Iar treaba cu cum formulăm competențele, cum trebuie să sune, care e framework-ul conceptual, cadrul conceptual în care ne mișcăm, problemele astea ne le-am pus acum vreo 3 ani, prima dată. Am încercat noi intern să vedem cum procedăm. Adică noi, cu metodele astea, ne-am descoperit că formam elevilor lucru de mare valoare, era aur curat. Asta nu apărea un program. Și noi am făcut în recomandările metodologice, am făcut un tabel cu ce competențe din programă formează abordarea asta în diferite teme din programă și ce competențe de dorit formează. Deci cum eram în alte țări. Și dorind să fim mai riguroși pe ce înseamnă competențe în dorit, noi am început să facem un research cum formulăm noi competențele astea. Și am înțeles că sunt mai multe cadre conceptuale folosite de diferite țări și am încercat să vedem și noi care e preferabilă. Și așa am înțeles că ăsta OECD PISA e foarte puternic, niște studii în spate, niște analize foarte solide. Și atunci am zis, ok, a fost un pas pentru noi în procesul nostru ca să vedem coloana cu competențe de dorit, cum le formulăm noi mai riguros.
Adică, practic, ați mers pe un drum deja deschis, deja pătătorit.
Deja, da, da, da. Ne-am uitat la țările care au avut salturi semnificative, care au ajuns să aibă sisteme educaționale performante.
Și care e procedura lor? Care e tehnologia din spatele succesului lor?
Sunt 3 pași importanți. Să formuleze bine competențele, care sunt relevante după aceea pe odată ce termină școala și devine angajat.
Astea, competențele astea sunt general valabile pentru toată lumea sau, să zicem, pentru lumea europeană sau fiecare țară în parte funcție de specificul ei își dezvoltă competențe specifice?
Fiecare țară poate să-și dezvolte, să-și facă ajustări. Recomandarea este să se preia un framework solid și după aia se facă ajustări, la felul cum sunt formulate competențele. Nu are o țară puterea să gândească propriul framework pe ce înseamnă competențe. În spatele, de exemplu, framework-ul ECE de PISA sunt sute de studii ale unor minți foarte puternice, oameni foarte bine pregătiți la universități de top care au studiat lucrurile astea. Nu poate o țară, mai ales care de nivel mediu, care nu are universitate măcar în top 500, să facă, să pornească de la zero așa ceva. E un experiment pe care țările mari nu și-l permit. Germania, Statele Unite, nu știu, Canada, Australia, Portugalia au preluat framework-urile astea.